Κεφάλαιο σίγμα, 625 σελίδα. Κεφάλαιο σίγμα. Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδε τον Κύριο καθήμενο επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναό. Άνωθεν αφίστατο Σεραφείμ, ανά έξι τέριγας έχοντα έκαστον. Με τα δύο εκάλυπτε το πρόσωπο αυτού, και με τα δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τα δύο επέτα. Και έκραζε το έμπρος το άλλο και έλεγε: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα έγινε πλήρης της δόξης αυτού. Και οι παραστάτε της θύρας εστίστησαν εκ της φωνής του κράζοντος και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα, ο τάλας εγώ, διότι χάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων, επειδή οφθαλμοί μου είδον τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Τότε πέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ, έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Και έγκυσε αυτόν στο στόμα μου και είπε, ιδού τούτο ήγγισε τα χείλη σου, και η ανομία σου εξηλήφθη, και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Και ήκουσα τη φωνή του Κυρίου λέγοντος, τι να θέλω αποστείλει, και τι θέλει πάγει δι' ημάς. Τότε είπα, ιδού εγώ, αποστειλών με. Και είπε, είπαγε και είπε προς τούτο το λαό, με την ακοή θέλετε ακούσει, και δεν θέλετε νοήσει. Και βλέποντες, θέλετε ιδί, και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών, και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών, δια να μην βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών, και ακούωση με τα ότα αυτών, και νοήσωση με την καρδία αυτών, και επιστρέψωση και θεραπευθώση. Μέχρι εδώ αδελφοί, αμήν. Είναι μια εποχή, η εποχή εκείνη που ζει ο Ισαΐας αδελφοί, πάρα πολύ δύσκολη. Όλοι οι βασιλιάδες της εποχής του, εκτός του Εζεκία, είναι άνθρωποι που βρίσκονται σε πλήρη αποστασία. Ειδωλολατρία, φόνους, κακό, έχθρα, μίση, πάθη, επιθυμίες, δηλαδή η σάρκα στο λαό Ισραήλ και στον Ιούδα είναι σε ανώτερη μορφή έξαρσης. Και ο Θεός, χρησιμοποιώντας αδελφοί τον Ισαΐα, τον καλεί για να εξαγγείλει μέσα από το στόμα του προφήτη στο λαό αυτό τα λάθη του, να εξαγγείλει μετάνοια και επιστροφή στον Κύριο. Τον καλεί λοιπόν ο Κύριος τον Ισαΐα, του φανερώνει την κατάσταση του λαού. Αρχίζει ο Ισαΐας να μιλάει, αρχίζει να φανερώνει όλη αυτή την κατάσταση σε βάθος και μάλιστα μας λέει χαρακτηριστικά, αγαπητοί αδελφοί, μέχρι και οι γυναίκες είχαν φτάσει σε πλήρη έξαρση αμαρτίας. Οι θυγατέρες λέει της Ιών υπερηφανέθησαν, περιπατούν με υψωμένο τράχυλο και με αιώματα άσεμνα, περπατούσε τρυφυλά και τρούζησε με τα σπόδας αυτών. Γι' αυτό ο Κύριος θα φαλακρώσει την κορυφή της κεφαλής των θυγατέρων της Ιών. Και ο Κύριος θα καλύψει την τροπή τους. Εκείνη η μέρα ο Κύριος θα αφαιρέσει τη δόξα των τριζώντων στολισμών, τα εμπλόκια, τους μηνίσκους, τα περιδέρια, τα βραχιόλια, τα σκαλύπτας, τους κεκρυφάλους, τα σφαιρισκελίδας, τα κεφαλόδεσμα, τα σμυρωθήκας, τα ενέωτια, τα δαχτυλίδια και τα έρινα, τα σπικίλα στολά, τα επενδύματα, τα περικαλήματα, τα θυλάκια, τα κάτωπτρα, τα λεπτά λινά και τα σμήτρας και τα θέριστρα. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία ήταν, θα λέγαμε, μέσα στο κοσμικό σύστημα των λαών και των εθνών γύρω, τα είχαν υιοθετήσει όλα οι θυγατέρες Ιερουσαλήμ. Και περπατούσαν με το κεφάλι ψηλά, ενώ ο Κύριος ζητούσε σεμνότητα, σεβασμό και ευσέβεια, και περπατούσαν με έπαρση, και όλα αυτά δεν ήταν ευάρεστα ενώπιον του Θεού. Ο Κύριος στενοχωριόταν. Και στέλνει λοιπόν τον Ισαΐα και αρχίζει να μιλάει. Ο Ισαΐας δια Πνεύματος Αγίου. Και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, αγαπητοί αδελφοί, μέχρι το τέλος, εξαγγέλει και 6 ουέ. Ουέ σε όσους αυτούς είναι σε αμαρτία, τα οποία μπορούμε να τα διαβάσουμε. Ουέ για όλους αυτούς οι οποίοι διεκδικούν κακώς. Ουέ στους πλεονέκτες και στους άπιστους. Ουέ, ουέ, ουέ. Και με παρησία και με δύναμη ο Ισαΐας μιλάει στο λαό. Όμως, όπως διαβάσαμε εδώ, μας λέει συγκεκριμένα στο έτος του βασιλιά του Οζία, ενός κακού βασιλιά που πέθανε από λέπρα, βλέπει ο Ισαΐας, λέει, τον Κύριο να κάθεται πάνω σε έναν θρόνο ψηλό και περίβλεπτο, και το κράσπεδο, λέει, του, το κάτω μέρος δηλαδή της παρουσίας του Κυρίου να γεμίζει τον ναό. Το Πνεύμα το Άγιο επισκεφθόταν τον Ισαΐα, του δίνε τα προφητικά λόγια, με πίστη και παρησία ο Ισαΐας εξήγηλε το λόγο, σαν αγγελιοφόρος, σαν μηνυτής. Δεν ήταν κάτι δικό του αδελφοί, Γιατί ο προφήτης και ο κάθε τεταλμένος εργάτης του Θεού δεν έχει κάτι δικό του να πει. Θα πει αυτό το οποίο θα του πει ο Θεός. Είναι ένας ταχυδρόμος. Πηγαίνει ο ταχυδρόμος, παίρνει το γάμο ταχυδρομείο, το πηγαίνει σε ένα σπίτι. Το ανοίγει ο άλλος και του λέει: δεν ξέρω να διαβάζω, μπορεί να μου το διαβάσεις. Και αρχίζει ο ταχυδρόμος και το διαβάζει. Τα λόγια τα οποία έγραψε κάποιος άλλος. Πηγαίνει σε μια υπηρεσία κάποιος και του λέει ο διευθυντής του: πάρε αυτό το γράμμα, πήγαινε και δώσ' το σε αυτόν τον άνθρωπο. Και διάβασέ του το. Το στέλνω εγώ. Είναι τεταλμένος λοιπόν ο κάθε εργάτης, σύμφωνα με τις διακονίες που είπαμε πριν, σε υπηρεσία. Και μεταφέρει το λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Ισαΐας μεταφέρει και αυτός το λόγο του Θεού, σαν αγγελιοφόρος. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έχει γνωρίσει ακριβώς τον Θεό και την παρουσία του. Και είναι η ώρα που πρέπει να νιώσει ο Ισαΐας τη σχέση του και τη θέση του απέναντι στον Κύριο. Γιατί έχει να κάνει πολύ μεγαλύτερο και δυνατότερο έργο στην πορεία για το όνομα του Κυρίου. Έχει να εξαγγείλει κρίση και προφητείες για τα έθνη γύρω, το Μωάπ, τον Αμμών, τη Βαβυλώνα, την Ασσυρία, όλα τα κράτη της Αιγύπτου και να φωνάξει με δύναμη ενάντια σε αυτό το λαό ότι πρέπει να επιστρέψει πριν έρθει η ώρα της καταστροφής. Για να το κάνει όμως αυτό χρειάζεται δύναμη και ταπείνωση, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Ο εργάτης όταν εξοικειώνεται με τα πράγματα του Θεού αρχίζει μέσα η καρδιά του και ανεβαίνει. Αρχίζει και οικειοποιείται τον Θεό και τα πράγματα του Κυρίου. Και νιώθει μια υπεροχή ότι εγώ είμαι με το μέρος του Θεού, με το μέρος του Χριστού και οι άλλοι στους οποίους μιλάει ο Θεός και κατά συνέπεια περνάει τα λόγια του από εμένα και εγώ είμαι ένας καλός εργάτης, είναι κάτι διαφορετικό. Ίσως είναι λίγο κάτι κατώτερο από εμένα γιατί εγώ είμαι Άγιος. Γιατί με χρησιμοποιεί ο Θεός. Είναι μια πλάνη, αγαπητοί αδελφοί, που μπορεί να συμβεί μες στην καρδιά του κάθε εργάτη, αν δεν έχει το μυαλό του ότι πάνω από αυτόν σκέπη του είναι ο Θεός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, ε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, για την υπερβολή των αποκαλύψεων, για να μην υπερηφανευτώ, το ομολογεί ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος μου έδωσε ένα σκόλοπα σατάν να με ραπίζει, για να καταλάβω ποιος είμαι, ότι είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να φύγω ανά πάσα ώρα και στιγμή από αυτόν τον κόσμο. Και προσευχήθηκα τρεις περί τούτο ενώπιον του Θεού, λέει, και ο Κύριος μου είπε: αρκεί σε εσένα χάρη μου. Και ομολογεί λοιπόν πιο πέρα ο Απόστολος Παύλος: στην αδυναμία μου λοιπόν η δύναμη του Κυρίου δεικνύεται τέλεια. Έτσι λοιπόν είναι επικίνδυνο σημείο να μην νοεί ο εργάτης, ο άνθρωπος, ο εντεταλμένος του Θεού, ο δούλος του Κυρίου, ότι σκέπη του και αφεντικό του θα λέγαμε και εργοδότης του είναι ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Ο οποίος Ιησούς Χριστός λέει μοιράζει τις διακονίες. Ο Κύριος τις μοιράζει. Δεν τις παίρνει κανείς από μόνος του. Δεν τις δημιουργεί από μόνος του. Χρειάζεται λοιπόν εκείνη την ώρα να έρθει η ταπείνωση για να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο να δώσει και ο εργάτης να μεταφέρει τα λόγια. Ερχόμενος λοιπόν στην παρουσία του Κυρίου, ο Ισαΐας τι βλέπει. Τον Κύριο να πλημμυρίζει τον τόπο του ναού με την παρουσία του και πάνω από τον Κύριο λέει σεραφείμ, ανώτερα πνευματικά όντα, τα οποία αποδίδουν τιμή στον Κύριο, έχοντας λέει 6 πτέρυγες, όπου με τις 2 καλύπτουν το πρόσωπό τους, με τις 2 καλύπτουν τα πόδια τους και με τις 2 πετούσαν. Εωρούντο δηλαδή πάνω από την παρουσία του Θεού και έκραζαν το ένα προς το άλλο και έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, όλη η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Τα σεραφείμ λοιπόν αποδίδουν τιμή στο Θεό. Έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, τα πόδια τους, από θέμα σεβασμού και τιμής. Γιατί λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι η γυναίκα να φοράει μαντήλι. Φέρνουμε ένα άλλο παράδειγμα ανθρώπινο, ε, που είναι παράδειγμα σεβασμού. Δια την παρουσία λέει των αγγέλων. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μα είναι απαραίτητο. Μα το λέει ο λόγος του Κυρίου. Γιατί. Διότι την ώρα που γονατίζουμε, πιστεύουμε ότι την Εκκλησία την κατακλείζουν οι άγγελοι του Θεού, καθώς είναι παρόν το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Θεού έχει συνοδεία αγγέλων πάντοτε και παντού. Το βλέπουμε, ε. Άγγελος Κυρίου μιλάει στο Φίλιππο. Και το Πνεύμα του Θεού μετά μιλάει στο Φίλιππο. Πήγαινε εκεί. Άγγελος Κυρίου πηγαίνει στον Κορνήλιο. Και το Πνεύμα του Θεού μιλάει στον Πέτρο. Πήγαινε μετά τον απεσταλμένον. Παντού είναι το Πνεύμα το Άγιο και οι άγγελοι. Και ο Κύριος λέει δια την παρουσία των αγγέλων χρειάζεται οι θυγατέρες μου να φορούν μαντήλι. Μα δεν είναι αναγκαίο. Μα δεν είναι. Δεν μας ενδιαφέρει τι πιστεύει ο καθένας. Μας ενδιαφέρει τι λέει ο λόγος του Θεού και μας το δικαιολογεί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αν λοιπόν τα χερουβίμ και τα σεραφείμ αποδίδοντας τιμή καλύπτουν το πρόσωπό τους και το σώμα τους και μόνο οι πτέρυγες συνέξω για να πετούν, οι άνθρωποι σε τι θέση σεβασμού πρέπει να είναι απέναντι στην παρουσία του Κυρίου, σε τι θέση ευλάβεια στην ώρα που γονατίζουμε να προσευχηθούμε και να εξητήσουμε τον Κύριο. Και αν εκείνη την ώρα, αγαπητοί αδερφοί μας, ανοίξει ο Κύριος τα πνευματικά μάτια και δούμε τον Κύριό μας να κάθεται στο θρόνο, τι θα συμβεί? Ό,τι συνέβη στον Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Έπεσε, λέει, κάτω ως νεκρός από την παρουσία του Θεού. Το ίδιο έπαθε και ο Δανιήλ. Όταν είδε εκεί στον ποταμό ουλαεί τον Κύριο. Έπεσε ως νεκρός. Τα εντόστια του, λέει, συνεταράξαν και στρίφτηκαν μέσα του από τη δύναμη της παρουσίας του Θεού. Αυτός είναι ο Κύριος. Αποδίδοντας λοιπόν τιμή τα ουράνια όντα, φανερώνουν το τι ζητάει ο Κύριος και ποια είναι η δόξα του Θεού. Και ερχόμενος ο Ισαΐας αυτή τη δόξα, καταλαβαίνει ότι είναι ένα τίποτα, αγαπητοί αδελφοί. Καλό είναι να εξαγγείλω προφητείες, να μιλάω το λόγο του Θεού με παρησία, να ελέγχω, να προτρέπω, να συμβουλεύω. Καλό είναι. Να μιλάω τα πάντα, να φανερώνω τη γνώση μου, τη σοφία μου, είναι πολύ καλό στους άλλους. Αλλά όταν βρεθώ στην παρουσία του Θεού, καταλαβαίνω τη μικρότητά μου. Καταλαβαίνω πόσο μικρός είμαι μπροστά στον Κύριο, ο οποίος μου χορηγεί κάθε τι που είναι αγαθό από Αυτόν. Και χάνεται ο Ισαΐας. Και τι φωνάζει? Ω ταλέπορος εγώ, γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων ηθηλέων και θα χαθώ. Μα γιατί να χαθείς? Γιατί νιώθω την παρουσία του Θεού, τη βλέπω και νιώθω ότι είμαι ένα τίποτα. Θα χαθώ. Νιώθω ότι αυτά με βγάζουν τα χείλη μου στην καθημερινότητά μου. Δεν είναι τόσο άγια λόγια όσο θα θέλει ο Θεός. Ο Ισαΐας ήταν άγιος, αγαπητοί αδελφοί, και μιλούσε με άγια λόγια. Αλλά όμως μπροστά στην παρουσία του Θεού ένιωθε τη μικρότητά του, ένιωθε ότι τα ανθρώπινα λόγια που βγαίναν από το στόμα του ήταν μπροστά στα ουράνια λόγια του Θεού, μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, λόγια γήινα και ακάθαρτα. Ένιωθε ταλέπορος, μικρός, και αφού κατοικούσε μέσα ένα λαό αποστάτη, ένιωθε το περιβάλλον να τον πνίγει, την αμαρτία να είναι γύρω του, και λέει: πού κατοικώ, Κύριε? Εσύ κατοικείς σε άγιο περιβάλλον, όπου τα σεραφείμ φωνάζουν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι ξεχωρισμένος και απομακρυσμένος παντελώς από κάθε είδος αμαρτίας, από οτιδήποτε, το περιβάλλον που ζει. Και εγώ, Κύριε, ζω σε αυτό το περιβάλλον. Και εσύ ζεις εκεί. Και εγώ είμαι εργάτης σου. Και εγώ είμαι δούλος σου. Και εγώ μιλάω τα λόγια σου. Πω, Κύριε, πόσο ταλέπορος είμαι ενώπιόν σου. Και πάνω σε αυτή την ομολογία και στην αποδοχή της μικρότητας, γιατί λέει: είδα τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων, πηγαίνει ένα σεραφείμ, το οποίο στα χέρια του ένα πυρωμένο κάρβουνο, το οποίο το έλαβε από το θυγαστήριο με μία λαβίδα, και άγγιξε το στόμα του Ισαΐα, και την ώρα που αγγίζει τα χείλη του, του λέει: τούτο οίκησε τα χείλη σου, η ανομία σου εξηλήθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Εγώ σε καθαρίζω, αφού νιώθεις την αμαρτωλότητά σου. Και σήμερα δεν ανήκουμε βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη, κάνουμε λάθη, μολύνουμε το ημάτιό μας, έχουμε κοιλίδες πολλές φορές επάνω στο λευκό ημάτιο, ερχόμεθα εδώ, γονατίζουμε, κάνουμε αποδοχή των λαθών μας, με μετάνοια στην καρδιά μας μιλάμε στον Κύριο, και έρχεται το αίμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού να μας πλύνει και το Πνεύμα το Άγιο να κατακάψει κάθε τι μέσα μας, για να μας αγιάσει και να μας καθαρίσει. Γιατί? Για να υπηρετήσουμε τον Κύριο, για να υπηρετήσουμε ο ένας τον άλλον. Έχοντας, λέει, χαρίσματα μεταξύ σας, λαλείτε ο ένας τον άλλον προς οικοδομή. Αν κάποιος έχει γνώση, να μιλάει σύμφωνα με τη γνώση του Θεού. Αν κάποιος έχει αποκάλυψη, να φανερώσει στο λαό τι το αποκάλυψε ο Κύριος. Αν κάποιος έχει προφητεία, να προφητεύει. Διδασκαλία, να διδάσει το λαό. Να νουθετεί το εις τον άλλο, λέει, με ψαλμούς, με ύμνους και οδές πνευματικές. Την ώρα δηλαδή που γονατίζουμε και πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο, μπορεί ένας που ψέλνει να νουθετεί το λαό δια Πνεύματος Αγίου με ψαλμό. Μπορεί να ψάλουμε και ψάλουμε τους ύμνους, οι οποίοι έχουν μέσα νουθεσία και οικοδομή. Όλα αυτά γίνονται, λέει, προς την οικοδομή των Αγίων, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, για να αυξάνει το σώμα πνευματικά και να υπάρχει υγεία και να ανεβαίνει η πνευματική μας υπόσταση, για να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτή είναι η δουλειά μας, αδελφοί. Ό,τι έχει ο καθένας να το προσφέρει εδώ, μέσα στο πατητήρι του Χριστού, όπου έρχεται ο ίνος, ο γλυκός, ο μεστός, να φέρει ευλογία μες στην καρδιά μας, ο ύμνος, ο πνευματικός. Ας αναλογιστεί ο καθένας μας τι έχει στη ζωή του λάβει από τον Κύριο, μικρό ή μεγάλο. Είναι ανάγκη να το προσφέρουμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Να το φέρουμε εδώ στην Εκκλησία του Κυρίου. Και να συνδράμουμε όλοι μαζί να έρθει ένα καλό και δυνατό αποτέλεσμα. Ευλογίας και Πνεύματος Αγίου, αγαπητοί αδελφοί. Ερχόμεθα 7 με 8 για προσευχή. Έτσι. Ξεκινάει μια καινούργια περίοδος τώρα του χειμώνα, θα λέγαμε, με τα σχολεία και όλα αυτά. Δύσκολα μένουν τα πράγματα για ορισμένα θέματα οικογενειακά. Όμως, θα χρειαστεί να κάνουμε μια επέρβαση. Δεν λέμε να είμαστε εδώ 7 η ώρα ακριβώς, 7 και 5. Ας είμαστε τουλάχιστον 7.30, 7 και 20. Ας είμαστε κάποια στιγμή που να μπορεί ο καθένας να προσφέρει κάτι μέσα στην ώρα της προσευχής για τον Κύριο και τους λοιπούς αδελφούς. Και προσφέροντας ο ένας για τον άλλον, θα έρθει ωραίο αποτέλεσμα. Έρχονται αδελφοί εδώ κήρυκες και λένε μετά, νιώθουμε ανάπαυση, νιώθουμε ειρήνη και μπορούμε και μιλάμε ελεύθερα και άνετα. Γιατί το λένε αδελφοί? Νιώθουν ότι υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Για να έρθει όμως το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία, κάποιος πρέπει να φωνάξει το Χριστό. Κύριε, έλα ανάμεσά μας. Στείλε το Πνεύμα σου ανάμεσά μας. Γέμισε μας με Πνεύμα Άγιο. Ξέρετε, υπάρχει ένα σπίτι σε ένα μέρος στην Ελλάδα, όπου μια συγκεκριμένη αδελφή δέεται όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα στον Κύριο πολλά χρόνια. Με το που μπαίνεις μέσα στο σπίτι της, νιώθεις κατευθείαν την παρουσία του Θεού και θέλει να πάει να γονατίσεις, να προσευχηθείς, να δοξάσεις. Πώς γίνεται αυτό? Μα κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο εκεί ημέρα και νύχτα, δεν φεύγει ποτέ. Αφού όλη την ημέρα αδελφή φωνάζει τον Κύριο. Είναι μόνη της, αφιερωμένη. Κάποτε ξεκινήσαμε 8 ώρα το πρωί να πάμε εκεί για κάποια δουλειά και φτάσαμε το βράδυ μετά από καταστάσεις 11 η ώρα. Και αφού φάγαμε, αντί να πάμε για ύπνο, λέμε δεν κάνουμε μια προσευχή. Και καθίσαμε 2,5 ώρες στην προσευχή. Αν μου το πεις να το κάνω τώρα, δεν το κάνω το σπίτι μου. Πώς γίνεται? Το Πνεύμα το Άγιο, θα πούμε την έκφραση, σε καθυλώνει. Να μην θες να σηκωθείς. Να θες να ψάλεις, να θες να εφρανθείς. Ναι, στην παρουσία του Κυρίου. Αλλά αυτό είναι βίωμα, αδελφοί. Είναι καθημερινότητα. Ζεις με τον Χριστό. Κάθε μέρα έρχεται ο Κύριος και σε γεμίζει. Σου δίνει ουράνια ευλογίες, ουράνια αγαθά. Και όταν σε ελκύει κάτι, δεν θέλεις να το αφήσεις. Γιατί να το αφήσεις, αφού σου αρέσει? Σου φέρουν ένα δώρο, σου φέρω και κάτι άλλο, ναι. Να σου φέρω και εκείνο, ναι. Γιατί μου αρέσει. Αφού μου αρέσει, λοιπόν, θέλω να παίρνω καθημερινά. Είναι μια αρχή που έχει μια δυσκολία στην αρχή και μια αντίσταση από τον εχθρό, βεβαίως. Αν όμως επιμείνω, θα κερδίσω. Λίγο-λίγο, βήμα-βήμα, θα κερδίσω. Εδάβει πνευματικά. Και μετά θα έρθει η στιγμή που δεν θα θέλω να το αφήσω. Και το έχουμε ζήσει, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που λέμε. Γνωρίσαμε τον Κύριο σαν αναγεννημένοι, πήραμε το Πνεύμα το Άγιο και ξεκίνησε η ζωή μας με τον Χριστό. Και δεν βρίσκαμε την ώρα να τελειώσουν τα πάντα να πάμε στην Εκκλησία. 7 η ώρα. Με κυνηγούσαν οι δικοί μου, 7 η ώρα ήμουν στην Εκκλησία. Γκρεμιζόταν το σπίτι, 7 η ώρα ήμουν στην Εκκλησία. Ούτε 7 και 5, ούτε 7 παρά. 7 η ώρα. Το είχα κανονίσει, θα είμαι εκεί. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Και τώρα πλήρη ελευθερία και έχουμε χαλαρώσει. Ωραία, χαλαρώσαμε. Δικαιολογούμεθα. Και ο Κύριος μακροθυμεί και δικαιολογεί εμάς. Το έχω πει πολλές φορές. Κύριε, τι να πω. Αυτή η μακροθυμία που έχεις δείξει απέναντί μου, δεν μπορώ να καταλάβω τι αγάπη είναι αυτή που έχεις για πολλά θέματα μέσα στη ζωή. Μακροθυμεί, αλλά μέχρι πότε? 20 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια. Πόσα χρόνια να περάσουν ακόμα για να μπορέσουμε να εννοήσουμε ότι το συμφέρον μας, η ασφάλειά μας είναι να είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο και να προσφέρουμε μέσα στο έργο, να έχουμε κίνητρα πνευματικά για να μπορέσουμε να φέρουμε καρπό και να εξασφαλίσουμε και τη σωτηρία της ψυχής μας. Γιατί όταν ζούμε κάτω από τη σκέπη του Κυρίου μέσα από το έργο και οπουδήποτε, νιώθουμε και ασφαλείς. Άμα περιερχόμεθα, τότε κινδυνεύουμε, αδελφοί. Ο Δαβίδ δεν πήγε στον πόλεμο, είδε τη βίδη Σαβέ, ήρθε η επιθυμία, πάει. Έκανε την αμαρτία. Περιερχόταν στο παλάτι. Οι άλλοι πολεμούσαν και ο Δαβίδ είχε αφαιθεί. Αδυναμία. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, να δούμε λίγο σφαιρικά τα θέματα, τα πράγματα, να δούμε τη θέση μας απέναντι στον Κύριο και να λάβουμε τη θέση μας. Γιατί αφού έγινε αυτό το περιστατικό εδώ με τον Ισαΐα και του λέει σε καθάρισε από αυτό που νιώθεις μέσα σου, την αμαρτωλότητά σου ενώπιόν μου, ακούγεται μια φωνή και φωνάζει, ποιον θα στείλω και ποιος θα πάει για μας? Και φωνάζει ο Κύριος σήμερα, ποιον θα στείλω και ποιος θα πάει για μας? Λέει ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Έχει κάποιος παρησία να πει «Δού εγώ Κύριε». Η παρησία για να βγει πρέπει η καρδιά να νιώθει πηγαία την αγάπη προς τον Κύριο και προς συνανθρώπους και τους αδελφούς για να εκτελέσω το έργο του Θεού. Όμως ο Ισαΐας τώρα νιώθει πολύ έτοιμος. Γιατί ήρθε εκεί το Σεραφείμ και του καθάρισε τα πάντα και νιώθει τη δύναμη του Θεού μέσα του και λέει με παρησία «Ιδού εγώ Κύριε». Το βγάζεις εύκολα. Λέει ο Ελισέ, τι θέλεις από τον Κύριο Ελισέ, του λέει ο Ηλίας, και λέει ο Ελισέ, διπλή μερίδα από το Αγίου Πνεύματος. Του λέει, σκληρό πράγμα ζήτησες. Γιατί? Τι άμα θα λάβεις διπλή μερίδα, θα αντιμετωπίσεις και ένα πολύ δύσκολο έργο. Και θα τρέξεις πιο πολύ. Και θα αγωνιστείς πολύ. Και θα έχεις πολλούς εχθρούς. Και θα σου εναντιωθούν πολλοί. Και θα λάβεις δυνάμεις για θαύματα και ο εχθρός θα είναι συνέχεια εναντίον σου. Αντέχεις? Θέλω να πολεμήσω. Με παρησία, τι? Είχε αποφασίσει. Πέταξε τα αλωνικά εργαλεία, τα άκαψε. Έσφαξε τα βόδια. Άφησε τα χωράβια. Είπε από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος ζωής μου μαζί με τον Θεό. Το πήρε απόφαση, τέρμα. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω με τίποτα. Ήξερε λοιπόν τι ζητούσε. Και ο Ελισέ έκαμε ένα πολύ δυνατό έργο. Βλέπουμε το αποτέλεσμα της πορείας του. Έχει λοιπόν παρησία εδώ ο Ισαΐας. Και του λέει ο Κύριος λοιπόν, πήγαινε να πει σε αυτό το λαό, θα ακούετε με τα αυτιά σας και δεν θα εννοείτε. Θα βλέπετε και δεν θα καταλαβαίνετε. Γιατί επαχύνθη η καρδιά του λαού, γίναν βαριά τα αυτιά τους, κλείσαν τα μάτια τους για να μην βλέπουν με τα μάτια τους, να μην ακούν με τα αυτιά τους και να μην νοήσουν με την καρδιά τους για να επιστρέψουν και να θεραπευθούν. Δηλαδή έχουν τόσο πολύ καυτηριαστεί παντού, στα μάτια, στα αυτιά, στο στόμα, στην καρδιά, στη συνείδηση, έχουν πορωθεί τόσο πολύ μέσα τους, που ενώ εσύ θα μιλάς αυτοί δεν θα ακούν. Αλλά και αν σου εναντιώνονται, αν σε κυνηγάνε, όπως και έγινε βεβαίως, εγώ θα είμαι μαζί σου. Αυτό του λέει ο Κύριος. Έχεις πάρει δύναμη από μένα. Τα ίδια λέει και στον Ιερεμία. Μην κάνεις πίσω με τίποτα. Θα σε κάνω, λέει, ισχυρό, αδαμάντινο, βράχο απέναντί τους και εναντίον τους. Μα το όνομα Ισαΐας στο τέλος λέει η ιστορία ότι ο Μανασής τον πριώνησε και πέθανε. Γι' αυτό τον είχε ο Κύριος. Μα με το θάνατό του δόξασε το Θεό. Εκείνη την ημέρα θα είναι ο κατήγορος όλων αυτών των ανθρώπων, ο Ισαΐας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται η ώρα, μας επισκέπτεται το Πνεύμα το Άγιο που ζει μέσα μας. Και αν έχουμε ξεχάσει το Πνεύμα το Άγιο ζει μέσα μας, να θυμηθούμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι το Πνεύμα το Άγιο ζει μέσα μας. Δεν είναι έξω. Κύριος είναι βεβαίως παντού. Παντού. Σε αυτόν λέει ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Αλλά ζει μέσα μας. Και για να το θυμηθούμε, χρειάζεται να ζωντανέψει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, σε όλους. Να φύγουν τα ψεγάδια, τα σκουπίδια, τα λόγια, οι καταστάσεις. Πρέπει να πεθάνουν όλα αυτά. Να πεθάνει κάθε τι σαρκικό και να μείνει μόνο το Πνεύμα. Για να μπορέσει να έρθει καρποφορία, γιατί ο Κύριος κατοικεί εκεί που είναι το Πνεύμα του Θεού. Και εκεί που είναι το Πνεύμα του Θεού λέει είναι ελευθερία. Ελευθερία από τη σάρκα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ας μας δώσει λοιπόν χάρη ο Κύριός μας, να μπορέσουμε να σταθούμε εκεί που πρέπει και να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει, αδελφοί. Να ψάλουμε τον ύμνο. ...958 ΚΑ κεφάλαιο. Με τα ταύτα εφανέρωσε αυτόν πάλι ο Ιησούς εις τους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ από Κανά της Γαλιλαίας και ή του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτόν Σίμων Πέτρος, υπάγω να λιεύσω. Λέγος προς αυτόν, ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν στο πλοίο ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δεν έγινε ήδη πρωί, εστάδει ο Ιησούς εις τον Αιγυαλό. Δεν εγνώριζαν όμως οι μαθητές ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον. Απεκρίθησαν προς αυτόν ουσί. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυο στα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήσαν πλέον ασύρωσιν αυτό από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρο ο μαθητής εκείνος, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα διότι το γυμνός και έριψε εαυτόν εις τη θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητέ ήλθαν με το πλοιάριο, διότι δεν ήσαν μακράν από τη γη, αλλά έως 200 πήχας, σύρονται στο δίκτυο των ηχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γη, βλέπουν η ανθρακία κειμένη και ο ψάρι επικείμενο και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρετε από των ψαρίων τα οποία επιάσατε τώρα. ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυο επί της γης, γέμον ηχθείων μεγάλων 153. Και νόησαν τόσοι δεν εσχίσει το δίκτυο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε γευματίσατε. Ουδείς όμως των μαθητών ετάλμα να εξετάσει αυτόν, σύντις είστε, εξεύρωτος τι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτο και δίδει σε αυτούς και το ψάρι ομοίως. Αυτή το είδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς ευανερώζει μαθητάς αυτού, αφού είχε έρθει εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισα, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά αγαπάς με περισσότερο τούτον. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέρα φορά, Σίμων Ιωνά αγαπάς με. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά, Σίμων Ιωνά αγαπάς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά, αγαπάς με. Και είπε προς αυτόν, Κύριε, εσύ εξεύρεις τα πάντα. Συγνωρίζω ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς σου λέγω, ότε είσαι ο νεότερος, εζώνιεσαι αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον με ποιο θάνατο μέλη να δοξάζει το Θεό. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν ακολούθημη. Στραβίζεται ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούντα το μαθητή, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, όζης και ανέπεσε εν το δείπνο επί το στήθος αυτού, και είπε Κύριε, τι σύνο παραδίδον σε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησού, Κύριε, ούτως δε τι, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εάν αυτόν θέλω να μένει ο σου έλθω, τι προσέ, σι ακολούθημη. Αμήν αδελφοί. Ο Κύριος έχει αναισθηθεί και φανερώνει τους μαθητές. Τους έχει μιλήσει για τη βασιλεία των ουρανών, τους έχει πει θα πάει να ετοιμάσει τόπο και θα έρθει να τους παραλάβει, τους έχει πει θα φύγει για τον Πατέρα Θεό να ζήσει εκεί ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Σε εξιστορεί τα πάντα και τους πληροφορεί, αδελφοί. Και θα λέγαμε, αντί μαθητές να βάζουν τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά τους και όλη τη διδασκαλία και πριν τη Σταύρωση και οτιδήποτε τους είπε αυτές τις μέρες που βρισκόταν ο Κύριος μαζί τους πριν την Ανάληψη, να τα καλλιεργήσει η καρδιά τους, να τα δουλέψει το μυαλό τους, να τα βάλουν κάτω και να καταλάβουν τι ο Κύριος ζητάει από αυτούς, οι σκέψεις είναι διαφορετικές. Και είναι και σκέψεις τις οποίες τις κάνουμε και εμείς σήμερα, αγαπητοί αδελφοί. Δηλαδή τι έκαναν οι μαθητές. Συζήτησαν. Ο Κύριος θα φύγει. Άρα δεν θα έχουμε να κάνουμε έργο εδώ στη γη τώρα. Τι να κάνουμε αφού θα φύγει ο Κύριος. Έχουμε οικογένειες, τα σπίτια μας, τα παιδιά μας, η καθημερινότητά μας. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ζήσουμε. Ο Πέτρος, προτεργάτης και παρορμητικός πάντοτε, αφού σκέφτηκε φαίνεται, λέει πάω να λιεύσω. Πάω στην Τεβεριάδα να ρίξω τα δίχτυα μου. Και είναι και οι υπόλοιποι μαθητές, άλλοι 6 μαζί του, τον ακούν, παρασύρονται. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι και αδελφοί, οι οποίοι έχουν έναν τρόπο έκφρασης που επιβάλλεται στους άλλους. Με καλή προαίρεση βέβαια, έτσι, δεν λέμε ότι για κακό. Είναι το στυλ τους, θα λέγαμε, είναι η προσωπικότητά τους. Μπορούν να επιβληθούν με τα λόγια τους. Και χωρίς να καλοσκεφτεί ο άλλος τι ακούει, λέει δεν πάω κι εγώ μαζί του. Τι να κάνω, δεν έχω να κάνω τίποτα. Ο Κύριος έχει μέρες να εμφανιστεί, μήπως και έφυγε. Τι θα κάνουμε τώρα, θα περιεχόμεθα εδώ. Πάμε να ψαρέψουμε. Πάμε, λένε όλοι μαζί. Και πηγαίνουν, ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθαν λοιπόν και πήγανε στο πλοίο τους μέσα και εκείνη τη νύχτα δεν πιάσανε τίποτα. Ρίχναν τα δίχτυα. Δεν ήταν μακριά, ήταν 100 μέτρα από την γη, την ακτή. 200 πήγες είναι περίπου 100 μέτρα. Ρίχναν τα δίχτυα όλη τη νύχτα. Δεν πιάσαν τίποτα. Αφού λοιπόν έγινε το πρωί, έρχεται ο Κύριος, στέκεται εκεί στο γυαλό στην ακτή. Δεν το γνώριζαν όμως, λέει ότι είναι ο Ιησούς οι μαθητές, και τους φωνάζει. Παιδιά, μήπως έχετε κάτι για να φάμε έτσι προσφάγιο. Όχι, λένε αυτοί. Τίποτα δεν έχουμε. Και τους λέει, ρίξτε το δίχτυ στα δεξιά μέρη του πλοίου και θα βρείτε. Και οι μαθητές, ακούγοντας τη φωνή, χωρίς να γνωρίζουν τον Κύριος, αλλά νιώθοντας μέσα στην καρδιά τους ότι έρχεται κάτι σαν εντολή, υπακούν. Δεν το κάνουμε. Όλη τη νύχτα δεν πιάνουμε τίποτα. Για να το λέει αυτός ο άνθρωπος αυτό το περίεργο πράγμα, ας το κάνουμε. Και ρίχνουν και δεν μπόρεσαν πλέον να σύρουν το δίχτυ από το πλήθος των ηχθείων. Ευλογία μεγάλη. Χαρά. Κοίτα να δεις. Σε 100 μέτρα από την ακτή, πολλά τα ψάρια, θα το δούμε μετά. Και μεγάλα. Γιατί ο Κύριος φώναζε, τον ακούγανε. Φανερώνεται λοιπόν ότι είναι κοντά, ο Κύριος. Και έμειναν έκπληκτοι. Όμως ο Ιωάννης, αυτός είναι ο μαθητής τον οποίο λέει ότι αγαπούσε ο Ιησούς, λέει ο Κύριος είναι. Ποιος θα κάνει αυτά? Μόνο ο Κύριος. Στην αρχή του έργου τους, της κλήσης τους, της εκλογής τους από τον Κύριο, είχε συμβεί το ίδιο περιστατικό. Είπε ο Κύριος στον Πέτρο, επανάγαγε το πλοίο στα βαθέα. Αφού πάλι διόλοι στην νυχτός ψαρεύαν και δεν πιάσαν τίποτα. Γιατί? Ήθελε να τον ευλογήσει τον Πέτρο ο Κύριος και τους λοιπούς. Επειδή ο Πέτρος του έδωσε το πλοιάρι να το κάνει άμβονα. Ήθελε να του δείξει την αγάπη του, ήθελε να του δείξει τη δύναμή του, ήθελε να του δείξει την προσφορά του ο Κύριος, ότι εκτίμησε την πράξη του και του λέει επανάγαγε το πλοίο στα βαθέα. Και έγινε το ίδιο περιστατικό. Ώστε φώναζαν, λέει, ελάτε κι εσείς από τα άλλα πλοιάρα. Ιωάννη, Ιάκωβε, ελάτε. Δεν μπορούμε, γέμισε το πλοίο. Βυθιζόταν, λέει, από το πλήθος των νυχθείων. Και βάζαν και οι άλλοι. Και βυθίζονται, λέει, αμφότερα. Και το άλλο. Μα πόσα ψάρια παίρνανε. Η ευλογία του Κυρίου δεν έχει τέλος. Δεν έχει. Πήρε ο Κύριος 2 ψωμάκια, 5 άρτους, 2 ψαράκια και τάσε 5.000. Με 2 ψαράκια και 5 ψωμιά. Ο Κύριος δεν έχει τέλος στην ευλογία και θέλει από εμάς να ζητάμε την ευλογία συνέχεια. Γιατί τους κάνει αυτό το μάθημα εδώ, γιατί μάθημα είναι αυτό στην Τιβεριάδα. Για να τους δώσει να καταλάβουν ότι δεν έχουν ανάγκη τόσο τον γήινο άρτο, δεν θα τους εγκαταλείψει. Άλλη είναι η δουλειά τους. Έχω να σας στρέψω εγώ. Μείνατε ποτέ νηστικοί. Μείνατε ποτέ από κάτι το οποίο να σας δημιουργήσει ταραχή, ότι εγώ σας φέρνω σε έλλειψη. Αν περνάμε δοκιμασίες στη ζωή αυτή, είναι δοκιμασίες. Η δοκιμασία όμως αναπληρώνεται, γιατί λέει ο Κύριος, δεν θα αφήσω να περαστείς πέρα από τη δύναμή σου. Δεν θα σε αφήσω όμως, δεν θα σε εγκαταλείψω. Το νου σου όμως θέλω να τον έχεις στο έργο μου. Το μυαλό σου να είναι στην εκκλησία μου, να είναι στις ψυχές, να είναι στους αδελφούς, να είναι στον κόσμο έξω που χάνεται, να είναι στις καταστροφές που έχει πέσει τώρα η Ελλάδα και παθαίνει. Για να σωθούν οι συμπολίτες, οι Έλληνες, ο κόσμος. Εκεί θέλω, λέει, να είναι το μυαλό σου. Τα υπόλοιπα θα στα δώσω. Λίγα, λίγα, υπάρχει λόγος. Πολλά, πολλά, πάλι υπάρχει λόγος. Διαχείριση μόνο να γίνεται σωστή, λέει ο Θεός. Άρα δεν θα σε αφήσω, λοιπόν. 3,5 χρόνια περάσαν τα πάντα μαζί του. Είδαν αυτό που είπαμε. Με τους άρτους, με τα ψάρια, με τα πάντα. Αλλά ο Κύριος ζητάει από εμάς να επιμείνουμε στην ευλογία. Το μυαλό μας συγκεντρωθεί στον Κύριο και στο έργο του. Δεν υπάρχει πια, αγαπητοί αδελφοί, περιθώριο χρόνου. Γι' αυτό και τους κάνει εδώ μάθημα, για να τους επαναφέρει. Θα μπορούσε ο Κύριός μας, βλέποντας τη στάση που κρατούν οι μαθητές, να πει, αυτοί οι άνθρωποι εδώ είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Τους μιλάω. Τους έχω πει τόσα πράγματα αυτά τα χρόνια. Με είδαν αναισθημένο. Τους απέδειξα ότι είμαι ζωντανός. Τους μιλάω για τη βασιλεία των ουρανών. Τους μιλάω για το έργο. Αλλά δεν καταλαβαίνουν. Πάλι πήγαν εκεί, στα καθημερινά τους, να ψαρέψουν. Να ασχοληθούν με τα πράγματα της ζωής της καθημερινότητας. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν μιλάει όμως ο Κύριος, ούτε σκέφτεται έτσι. Πηγαίνει και κάνει περισυλλογή. Ελάτε εδώ τώρα. Με ένα ωραίο μάθημα τους επαναφέρει. Δεν είναι ο δάσκαλος. Δεν είναι ο Κύριος. Δεν μπορούσε να πάει να σου πει, να σηκώσει το χέρι έτσι και να πει, Πέτρο, μια ζωή πας μπροστά από όλους και τους παρασύρεις όλους. Εσύ, Ιάκωβε και Ιωάννη, γιατί ακολουθήσατε τον Πέτρο? Σας είπε κανείς να πάτε από πίσω του, δεν ξέρετε τι θέλω. Θωμά, μια ζωή δύσπιστος είσαι. Και εσύ, Ναθαναήλ, δεν καταλαβαίνεις. Θα μπορούσε να μιλήσει έτσι. Δεν είχε το δικαίωμα. Ο Κύριος είχε κάθε δικαίωμα. Αλλά δεν μιλάει έτσι. Γιατί καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν ενουθεσία και παιδεία με ωραίο τρόπο να κατανοήσουν, ώστε αυτό που θα κάνουν να το κάνουν μέσα από την καρδιά τους. Όχι να τους το επιβάλλουν να το κάνουν και να το κάνουν εξ ανάγκης και να αγανακτούν. Με πήρε ο γιος μου το ξημερώματα, του λέω τι έγινε. Μας έχουν βάλει 3 άτομα, λέει, να κουβαλήσουμε όλο το θάλαμο. Γιατί έτσι, λέει, οι άλλοι πήραν άδεια, 10 άτομα πήραμε ποινή εξαιτίας κάποιων άλλων και τώρα μου λέει θα το ξεπεράσω, αλλά είμαι φορτωμένος. Εξ ανάγκης. Θα κάνεις αυτή τη δουλειά αγκαρία. Δεν το κάνει με την καρδιά του ο άλλος. Δεν έχει διάθεση. Στα πνευματικά όμως, αν δεν έχω διάθεση, θα πέσω σε σοβαρό λάθος. Θα βγάλω τη σκληρότητα, την αγριάδα, τον ανθρώπινο χαρακτήρα μου, την καρδιά μου την ανθρώπινη και θα εκφράζομαι διαφορετικά και δεν υπάρχει έλξη. Ο Κύριος χρησιμοποιούν μια λέξη σε ένα τροπάριο, σαγηνεύσας, λέει η Απόστολη. Σαγηνεύσας. Η σαγήνη, αδελφή, είναι με τα λόγια μου και τα έργα μου να εχμαλωτίζω την καρδιά του αλουνού. Να τον ελκύω, να νιώθει ανάπαυση, γαλήνη και ειρήνη και να πηγαίνει προς τον Χριστό. Ότι εκεί όντως θα βρει ευλογία και ειρήνη. Να νιώθει ότι μπαίνοντας μέσα από αυτή την πόρτα θα βρει χαλάρωση και αγαλίαση από αυτό το καύμα που έχει έξω. Και αυτό το μάθημα το μαθαίνει ο Κύριος στους μαθητές για να μπορούν να εκφράζονται και στο μέλλον αυτοί δι' Αγίου Πνεύματος, ώστε οι ψυχές, επειδή θα φύγει ο Κύριος, να βρουν ανάπαυση στον Χριστό μέσα των μαθητών. Και η σκυτάλη πέρασε σε εμάς σήμερα, αδελφοί. Αλλά κανείς δεν είναι εδώ πέρα γιατί τον υποχρέωσε κάποιος. Εδώ βρισκόμαστε γιατί είπαμε, Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω. Και λέει ο Κύριος, θέλει να δουλέψει για μένα. Ναι, θέλω, Κύριε. Εγώ το είπα στον Κύριο. Δεν με υποχρέωσε κανείς. Αφού λοιπόν του λέω, Κύριε, θέλω, ωραία, θα κάνεις αυτό το οποίο θέλω εγώ. Αμήν, αμήν. Αυτό το οποίο θέλω εγώ, λέει ο Κύριος. Όχι αυτό το οποίο θέλεις εσύ. Και όπως θέλεις εσύ. Και με τη δικιά σου σκέψη και με τη δικιά σου λογική που είναι ανθρώπινη και δεν είναι λογική Θεού. Πώς λοιπόν, κάτσε στα γόνατα και το Πνεύμα το Άγιο θα σου μιλάει. Το Πνεύμα το Άγιο θα σου οδηγεί. Το Πνεύμα το Άγιο θα σου φανερώνει. Αλλά κάτσε να σου μιλάω. Αν δεν καθίσεις εκεί, με τη σκέψη σου, άλλα θα σου λέω και άλλα θα κάνεις. Αλλού θα πρέπει να είσαι και αλλού θα βρίσκεσαι. Έτσι εκπαιδεύει ο Κύριος. Και δεν παιδεύει με την κακή έννοια, αδερφοί. Παιδεύει πολλές φορές για να μας επαναφέρει εκεί που πρέπει. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Δεν θέλει να μας πονάει ο Χριστός. Μας αγάπησε. Ποιος θέλει να πονέσει το παιδί του. Πάω και ρίχνω μια σφαλιάρα, παραδείγματος χάρη στο παιδί μου, γιατί δεν με ακούει επιμόνως. Γιατί για να ταραχτεί, να συνταραχτεί, να γυρίσει, να πει τι γίνεται. Γι' αυτό το κάνεις. Και ενώ από το βαράζει όμως, ευχαριστιέσαι, όχι. Μπορεί και να πονάς και να στενοχωριέσαι και να θλίβεσαι. Και είσαι αναγκασμένος να το κάνεις. Ή του τραβάς τα αυτή, ή το βάζει μια τιμωρία. Αλλά στενοχωριέσαι. Δεν νιώθεις ευχαρίστηση. Δεν ειδονίζεσαι να κάνεις κάτι άσχημο, ειδικά στο παιδί σου. Γιατί ο πατέρας σου και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος να νιώθει ικανοποίηση, επειδή μου έκανε κάτι το οποίο ήταν για να με επαναφέρει και να με επιστρέψει. Πονάει. Γιατί ενώ περνάω μια ασθένεια, ένα πρόβλημα, οτιδήποτε, το Πνεύμα το Άγιο λέει κετέβει περιμόν διαστεναγμών αλαλήτων. Ο Θεός δηλαδή ικετεύει και κλαίει, θα λέγαμε, το Πνεύμα του Θεού για την κατάσταση που ζω. Με έβαλε εκεί, αλλά ταυτόχρονα φωνάζει. Φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο. Άρα, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός μας που είναι αγάπη, μας ζητάει να γίνουμε σαν Αυτόν, στο χαρακτήρα όμοι, να αφομοιώσουμε την αγάπη του μέσα μας και να συμπεριφερόμεθα με ευπρέπεια, με καλοσύνη, με αγάπη, ειρηνικά και να αποβληθεί κάθε τι από μέσα μας. Σε μένα πρώτα, Όποιος ξέρει ότι είμαι βροντόδης, αρπάζομαι πολλές φορές, το λέω στον Κύριο, Κύριε, άλλαξέ μου, βλέπω αδερφούς που είναι απλοί, ταπεινοί, πράοι, του πατάς τον κάλο, θα λέγαμε, και δεν φωνάζει καθόλου. Κύριε, πώς τα καταφέρνει, Κύριε. Να μιλάς γλυκά γενικά στη ζωή σου, είναι παιδεία. Και έρχεται ο Κύριος με ωραίο τρόπο και σου αλλάζει τη φύση. Δεν μας την άλλαξε με την αναγέννηση. Ναι, μας την άλλαξε, εννοείται. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυσία, αγαθοσύνη, χριστότητα, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Μας την άλλαξε. Γιατί δεν έμενε μέχρι τώρα. Γιατί απλά εμείς δεν αφήσαμε το Πνεύμα το Άγιο να καλλιεργήσει τον καρπό. Γιατί δεν αφήσαμε το Πνεύμα του Θεού να γεμίζει την καρδιά μας για να καλλιεργείται καθημερινά ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και βάλαμε άλλα στοιχεία της ζωής μας παλιάς μέσα και ζούσαμε δύο εαυτοί μέσα μας. Μία έτσι και μία έτσι. Μία έτσι και μία έτσι. Και ο Κύριος μακροθυμεί και μας περιμένει. Ελάτε λοιπόν εδώ, λέει. Και πάει ο Κύριος λοιπόν και τους κάνει μάθημα. Οι άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριο και ο Πέτρος από τη λαχτάρα του, γιατί βλέπει τον Κύριο και το καταλαβαίνει, και ενώ είναι με ένα, θα λέγαμε, μαγιό, αυτό είναι ο γυμνός, που ψαρεύανε, ρίχνει πάνω το πανοφόρι, γιατί είναι ο Κύριος. Ντράπηκε. Ποιον, τον 33 χρονών νεαρό, τον ντράπηκες, Πέτρο? Μα δεν είναι ο νεαρός ο 33 χρονών, είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν είναι όποιος να είναι. Ο Κύριος είναι. Και ρίχνει το επένδυμα, λέει, πέφτει μέσα στη θάλασσα από τη λακτάρα του και βγαίνει στην άκτη. Και ενώ πηγαίνει λοιπόν στη γη, βλέπουν, λέει, εκεί φωτιά, κάρβουνα και ένα ψάρι επάνω και ψωμί. Και λέει ο Κύριος, φέρτε από τα ψάρια τα οποία πιάσατε τώρα. Και ο Σίμων ο Πέτρος ανέβηκε και βγάλαν το δίκτυ στη γη γεμάτο ιχθύων μεγάλων 153. Και ενώ ήσαν τόσοι, δεν σχίστηκε το δίκτυ. Πιάνανε ψαράκια, διάφορα. Σαρδέλες, πάρους, μικρά ψάρια, λιθρινάκια, τέτοια. Τέτοιο ήταν το δίκτυ τους, ως φαίνεται. Και τραβώντας ο Πέτρος έξω το δίκτυ, οι μαθητές βγάζουν 153 μεγάλα ψάρια και το δίκτυ δεν σκίστηκε. Γιατί? Μα ο Κύριος διέταξε να ρίξουν εκεί. Θα τους έλεγε, ρίχτε το δίκτυ και την ώρα που θα βγάζαν την ψαριά τόσο μεγάλη, θα άφηνε ο Κύριος να σκιστεί και το δίκτυ. Δηλαδή λέει ο Κύριος, γονάτισε, θέλω να σε ευλογήσω και η καρδιά μου θα είναι τρύπια για να χύνεται η ευλογία κάτω. Όχι. Θα γίνει και η καρδιά μου στεργανή, στερεή, να δεχτεί πολλή ευλογία για να δει το Πνεύμα το Άγιο να τη μορφώσει έτσι ώστε να δέχεται την ευλογία του Θεού. Αρκεί να υπακούσω και να κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος. Μα τι να κάνω και να πω, να ρίξω ένα δίχτυ κι εγώ? Όχι. Πάω να γονατίσω και να πω, Κύριε, πλήρωσε με Πνεύμα Άγιο. Έχω ένα χάρισμα, Κύριε, δώσ' μου να μιλήσω προφητικά. Έχω γνώση, Κύριε, δώσ' μου κι άλλη γνώση. Κύριε, θέλω κι άλλη σοφία. Έχω διδασκαλία, μάθε με να διδάσκω. Μάθε με να κηρύττω. Μάθε με να ευαγγελίζω. Μάθε με αυτό που μου αρέσει. Εκεί στην προσευχή. Θα έρθει ο Κύριος, πάρε ευλογία. Πάρε ευλογία. Αυτό είναι το δίχτυ, αδελφοί. Αυτή είναι η υπακοή στην εντολή. Δεν λέει ο Κύριος πήγαινε έξω και ψάρευε και φτιάχνε και κάνε. Αυτό είναι το παράδειγμα. Μην έχεις το μυαλό στην καθημερινή σου μέρινα. Μην σκέφτεσαι όλη μέρα τη δουλειά. Μα δεν θα τη σκεφτώ. Να σας πω, αδελφοί, κάτι. Έχω πειραματιστεί τον Κύριο σε ορισμένα θέματα της δουλειάς μου ορισμένες φορές και έχω μείνει έκπληκτος. Προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, η μέρα είναι δύσκολη. Θέλω να την αναλάβεις εξ ολοκλήρου γιατί δεν μπορώ να τη βγάλω πέρα. Νίγομαι από παντού. Με κυνηγάνε πελάτες, τηλέφωνα, να τρέξω με το φορτηγό, έλεγα. Και στο τέλος τη βραδιά, στο βράδυ, έκανα απολογισμό και δεν είχα καταλάβει τίποτα. Πηγαίναν όλα ήρεμα. Σκεφτόμουν τον Κύριο, έκανα αυτό, έλεγα άλλα πράγματα. Και πήγε η δουλειά μου όνειρη όλη την ημέρα. Μα πώς πήγε? Μα το Πνεύμα το Άγιο την πήγαινε. Την πήγαινε. Μα πώς την πάει? Όπως πήρε τον Ηλία και τον έτρεχε μπροστά από την άμαξα του Αχάβ. Τρέχοντας. Δεν έτρεχε ο Ηλίας μόνος του. Στον αέρα τον είχε το Πνεύμα το Άγιο. Σε τρέχει ο Θεός. Δεν το καταλαβαίνεις. Στο τέλος λες, τι έγινε σήμερα? Πώς πήγαν τα πράγματα? Δηλαδή λέει ο Κύριος, ρίψατε όλη τη μέρη μνημών σε μένα. Σε μένα. Μην σκέφτεστε τίποτα. Εγώ τα έχω αναλάβει όλα. Σκεφτείτε μόνο το έργο. Την πνευματική ζωή. Σκεφτείτε πώς θα φέρετε καρπό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Σας έχω τα πάντα. Ψάρι να ψήνετε. Ψωμί να φάτε. Γιατί δεν είχατε να μου προσφέρετε τίποτα εσείς. Το ζήτησε ο Κύριος. Έχετε κάτι? Όχι. Τώρα που έχετε, φέρτε και από αυτό που σας πρόσφερα. Γιατί εγώ λέει ο Κύριος να σου πρόσφερα την ευλογία. Και ελάτε να φάμε και να καταλάβετε ότι εγώ είμαι εδώ. Δεν μετακινούμαι από τη θέση μου. Όπου και αν βρίσκομαι, είτε στη γη είτε στον ουρανό, είμαι εδώ να σας προσφέρω τα προς το ζήν. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα αναλάβετε εσείς, γιατί αυτό είναι το έργο το οποίο σας εκάλεσα. Ήτανε τρίτη φορά λοιπόν που φανερώθηκε ο Κύριος, λέει, εκεί στους μαθητές στην Τιβεριάδα όταν πήγε, και αφού γευματίσανε και ευχαριστηθήκανε από την ευλογία που τους έδωσε ο Κύριος, τότε αρχίζει η πνευματική παιδεία, αγαπητοί αδελφοί, σε βάθος. Λέει λοιπόν στον Σίμωνα Πέτρο Ιησούς, Σίμωνα Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτά? Από αυτά, ποια? Τη βάρκα σου, τα δίχτυα σου, τη ζωή σου την καθημερινή, την οικογένειά σου που φοβάσαι μήπως μείνει χωρίς φαΐ και πεθάνουν, με αγαπάς πάνω από όλα αυτά? Με αγαπάς πάνω από τα μηχανήματά σου, από τα βιβλία στα λογιστικά και το στυλό σου και το κομπιούτερ και τη γραφομηχανή? Με αγαπάς από τα φορτηγά σου? Με αγαπάς από το συνεργείο σου? Με αγαπάς πάνω από όλα και από την οικογένειά σου που την έχω αναλάβει εγώ? Γιατί δεν είναι, λέει, του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Ας το πάρουμε αυτό το εδάφιο, αδελφοί. Δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Αν δεν ελεήσει ο Κύριος, όσο και να τρέχω, όσο και να τρέχω, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να ελεήσει ο Θεός, ο οποίος, λέει, ξημερώνει τον ήλιο αυτού σε δικαίους και αδίκους. καθημερινά και τρέφει τα πετεινά του ουρανού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο άνθρωπος από μόνος του, εάν ο Θεός δεν το κάνει. Και βλέπουμε παντού να επεμβαίνει ο Κύριος στις ζωές των ανθρώπων και να τους παρέχει τα αναγκαία, εφόσον οι άνθρωποι δεν μπορούν από μόνοι τους. Το βλέπουμε, το διαβάζαμε μέσα στη γραφή τόσα παραδείγματα. Έτσι λοιπόν, στρέψε τα μάτια σου αλλού. Τι, Κύριε, ξέρεις ότι σε αγαπάω. Θέλω λοιπόν να βόσκεις τα αρνιά μου, τα μικρά τα προβατάκια, αυτά που ακόμα πίνουν γάλα και μετά έρχεται να φάνε λίγο χορταράκι και είναι ακόμα μωρά. Θέλω να τα βόσκεις. Τι δηλαδή? Τις καινούργιες ψυχές που θα σου δώσω και θα πρέπει να τους μιλήσεις για μένα, θέλω να τις περιθάλψεις. Θέλω να τους δώσεις να γνωρίσεις το λόγο σαν το λογικό άδωλο γάλα για να τραβούν και να τους δώσεις και λίγη στερεά τροφή, τη γνώση για μένα, τη σωτηρία, οτιδήποτε διδασκαλία για να μπορούν να στερεωθούν. Και αυτό θέλει κόπο, γιατί είναι αρνάκια και δεν καταλαβαίνουν και πρέπει να τους ψωμίσεις λίγο-λίγο την τροφή. Και ο κόπος αυτός, για να έρθει σε αποτέλεσμα, πρέπει να το σπουδάσεις. Σε μια καινούργια ψυχή χρειάζεται να μιλήσω όπως πρέπει, αδελφοί. Όχι όπως θέλω και όπως μου έρθει. Γιατί είναι πληγωμένος ο άνθρωπος, ταλαιπωρημένος, δυστυχισμένος και θέλει να βρει απάγιο και θέλει γλυκά λόγια μεστά για να μπορέσει να νιώσει την ανάπαυση. Είναι το αρνάκι του Χριστού. Δεν είναι το πρόβατο το οποίο έχει μάθει καμιά φορά και να κλωτσάει λίγο έτσι από εδώ και από εκεί. Μόλις ξεθαρέψει. Είναι αρνάκι. Και του λέει δεύτερη φορά, Σίμωνα Ιωνά, όχι Πέτρο, άχυρο του Ιωνά, αυτή είναι η μετάφραση μου, άχυρο. Άχυρο, με αγαπάς? Ναι Κύριε, ξέρεις ότι σε αγαπάω, η απάντηση του Πέτρου. Πείμενε λοιπόν τα πρόβατά μου. Τώρα λοιπόν θέλω να ποιμάνεις και αυτούς που θα σου χαρίσω, οι οποίοι έχουν προχωρήσει πνευματικά. Σου δώσω αποκαλύψεις, φανερώσεις, γνώση, σοφία, να τη μεταφέρεις. Θέλω να ποιμάνεις, να είσαι καλός στη συμπεριφορά, στον τρόπο, στα πάντα. Να ξέρεις πώς να τα μεταχειριστείς τα πρόβατα. Δεν βαράμε τα πρόβατα, δεν τα βαράμε. Ποιος βαράει τα πρόβατα? Βαράει κανείς πρόβατο? Μιλάμε με όρο τρόπο, συμπεριφερόμεθα ορθά. Δείχνουμε τη γλυκύτητα, την αγάπη, όπως εγώ σε εσάς αυτά τα χρόνια που κάνατε πολλά λάθη, που διεκδικήσατε πολλά, αλλά εγώ δεν σας τα καταλόγησα, γιατί είσαστε ανόητοι, λέει, και βραδύ στην καρδία, αλλά εγώ όμως σας άλλαξα την κατάσταση με την υπομονή μου και τη μακροθυμία μου. Θέλω λοιπόν να ποιμένεις τα πρόβατά μου. Και έρχεται ο Κύριος τρίτη φορά και του λέει, Σίμων Ιωνά, με αγαπάς? Την τρίτη φορά ο Κύριος θα το είπε και με έμφαση. Και ο Πέτρος λέει εκείνη την ώρα, ακούγοντας αυτά τα λόγια, λυπήθηκε γιατί άκουσε τρίτη φορά «με αγαπάς». Αποθαρρύνει. «Κύριε, ξέρεις ότι σε αγαπάω», θα είπε έτσι. «Γιατί να το λέει ο Κύριος τρεις φορές? Μήπως βλέπει κάτι μέσα μου το οποίο μαρτυρεί ότι δεν τον πείθω με τις απαντήσεις μου? Μήπως δείχνω μια δυσπιστία στις απαντήσεις μου ή κάτι το οποίο δεν καλύπτει τον Κύριο?» Και με ρωτάει και λυπήθηκε. «Ξέρεις, Κύριε, ότι?» Και του λέει, «Βόσκε τα πρόβατά μου. Βόσκε». Ο Τσοπάνης βγάζει τα πρόβατα, τα πηγαίνει σε καλή, λέει, νομή, σε καλό εκεί πέρα χωράφι, να φάνε, να είναι παχύ, να τραφούν. Θέλω να βοσκήσεις τα πρόβατά μου τώρα γενικά. Και τα αρνιά και τα πρόβατα. Όλα θα τα βοσκήσεις. Πώς? Εγώ θα σου δώσω την απαραίτητη τροφή, με τα απαραίτητα εφόδια, με τον απαραίτητο τρόπο, για να μπορέσεις να κάνεις αυτό το οποίο θέλω εγώ και να επιμελήσει το λαό μου. Θέλω λοιπόν να βοσκήσεις τα πρόβατά μου. Θέλω να το κάνεις. Και σου λέω μάλιστα ότι θα έχεις και πολύ χρόνο να το κάνεις αυτό. Γιατί αλήθεια, αλήθεια, δύο φορές όταν έλεγε ο Κύριος αλήθεια, αλήθεια, ήταν κάτι το οποίο θα λάβανε χώρα οπωσδήποτε. Σου λέω, όταν ήσουν νεότερες, έβαζες τη ζώνη σου και έλεγες πάω όπου θέλω. Θα πάω βόλτα εδώ, θα πάω εκεί, γυναίκα φεύγω. Γυναίκα, τα παιδιά, εγώ πάω εδώ, πάμε όλοι μαζί εκεί, όπου ήθελες. Τώρα όμως λέει να ξέρεις, όταν θα γεράσεις, θα εκτείνεις τα χέρια σου, κάποιος θα σου τα δέσει και θα σε φέρει εκεί που δεν θες. Σε μέρος ανεπιθύμητο για σένα. Και πήγε στη φυλακή ο Πέτρος, όταν γεράσεις όμως. Άρα λοιπόν, ο Κύριος του έλεγε ότι από τώρα που είσαι νέος μέχρι να γεράσεις, θέλω να έχεις ένα έργο για μένα που θα σου δώσω. Και να ασχολείσαι με τη βοσκή και με την ποίμανση των αρνιών και των προβάτων. Αυτή θα είναι η δουλειά σου. Θέλεις να το κάνεις? Και στις απαντήσεις που πήρε, τότε ο Κύριος λέει, ακολούθησέ με. Και φτάνουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Δεν τον υποχρέωσε τον Πέτρο. Τον ρώτησε, θέλεις? Και είπε, θέλω Κύριε. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Πώς? Όπως θέλω εγώ. Τον Ισαΐα στην πρώτη ώρα είδαμε, ρώτησε. Δεν του είπε, Ισαΐα, θα συνεχίσεις να κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Ποιος θα πάει? Ήταν κανείς άλλος εκεί? Μόνο ο Ισαΐας ήταν. Αλλά ο Κύριος μιλούσε σαν αόριστα. Γιατί ήθελε να ακούσει τον Ισαΐα. Δεν ήταν άλλος παρόν εκεί, μόνο ο Ισαΐας βρισκόταν στην παρουσία του Θεού. Ποιος θα πάει για μας? Φωνάζει ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο. Και είμαι μόνο εγώ. Κοιτάω κανείς. Ο Κύριος μιλάει σαν να απευθύνεται παντού. Και σήμερα απευθύνεται παντού. Αλλά ακούγοντας, ειδού εγώ Κύριε. Εγώ. Γιατί έχω παρησία. Θέλω να κάνω το έργο σου. Το πήρα απόφαση. Έρμα. Και από εκεί και πέρα αρχίζω και καταναλώνω τον εαυτό μου εκεί που θέλει ο Θεός. Σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος του Θεού. Η πρώτη οδηγία έρχεται μέσα από το Ευαγγέλιο. Η επόμενη οδηγία έρχεται από την προσωπική επαφή που έχω με το Πνεύμα το Άγιο. Από τα λόγια του ίδιου του Κυρίου. Δια Πνεύματος Αγίου. Και ξέρω πώς να πολιτευτώ. Ξέρω τι να κάνω. Προειδοποιεί ο Θεός για τα πάντα, μιλάει, κάνει. Αρκεί να μένω εκεί. Έτσι λοιπόν, του είπε αυτά τα λόγια ο Κύριος του Πέτρου, ακολούθησέ με. Και εκείνη την ώρα λοιπόν που του λέει ο Κύριος αυτό και πάνε να φύγουνε, στραφείς ο Πέτρος, βλέπει ακολουθείται το μαθητή τον οποίον αγάπα ο Ιησούς, είναι ο Ιωάννης που γράφει και το Ευαγγέλιο, ο οποίος λέει ανέπεσε στο δείπνο στο σχήδος του Κυρίου και το ρώτησε ποιος είναι αυτός που σε παρέδωσε. Βλέπει λοιπόν τον Ιωάννη και του λέει ο Πέτρος του Κυρίου, Κύριε, αυτός τι θέλει? Δηλαδή, σου έχει πει τόσα. Σου υπόσχεται τόσα. Σου δίνει ένα δυνατό έργο. Και λες, Κύριε, αυτός τι θέλει? Ο σύνδουλός σου, ο αδελφός σου, που τον αγαπάς, που κάθε μέρα είσαι μαζί του, που μαζί κάνετε τα λάθη και μαζί ζήσατε τις ευλογίες. Τι θέλει? Δηλαδή, αμέσως η καρδιά πήρε πάνω της του Πέτρου. Είναι πριν την Πεντηκοστή, πριν έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Ακόμα ζει μέσα ο άνθρωπος. Με τόσες επαγγελίες, ο Πέτρος ένιωσε δυνατός. Ξέχασε ότι αρνήθηκε τον Κύριο και ότι ο Κύριος τον είχε ελεήσει. Επειδή μετανόησε και κόντεψε να χάσει την ψυχή του. Γιατί? Είναι παρελθόν αυτά, θαυτήκανε. Τώρα ήταν οι επαγγελίες, η ευλογία. Και αμέσως φουσκώνει η καρδιά λίγο, Κύριε, εντάξει, εμένα τα πες αυτά. Τώρα ο Ιωάννης τι θέλει? Και μετά του λέει ο Κύριος, ό,τι θέλω, δεν λέει, του είπε με τα επόμενα λόγια, κάμω. Και αν αυτός θέλει να με ακολουθήσει για πάντα, τι σε ενοχλεί? Και αν έχω έργο για αυτόν, τι σε ενοχλεί? Κάνε αυτό το οποίο εγώ σου δίνω εσένα, προσωπικά. Και άσε τους άλλους τι θα κάνω μαζί τους. Ο θερισμός λένε πολλοίς. Οι εργάτες είναι λίγοι. Παρακαλέσα τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στον θερισμό αυτού. Πολλοίς ο θερισμός. Δηλαδή τι? Ξέρετε αδελφοί, όταν δεν βλέπουμε τα χωράφια να είναι γεμάτα από στάχια και βλέπουμε εδώ ένα μικρό χωραφάκι, ας πούμε μισό στρέμα, θέλουμε όλοι να πέσουμε στο μισό στρέμα. Αλλά αν πας πίσω από το βουνό και δεις εκατοντάδες στρέμματα τα οποία έχουν στάχια με στάχια θερισμό, τότε μπλοκάρεις. Άμα σου πούνε πες μέσα και άσε να θερίζεις, δεν σε πιάνει άγχος. Τι θα το κάνω όλο αυτό? Πριν, όχι δεν είχα άγχος. Είχα και πολλή ένταση ότι εγώ μπορώ να το κάνω όλο μόνος με αυτό. Το μισό στρέμμα. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Αφήστε με μένα να δείτε. Και λέει, έλα εδώ. Για κάνε εδώ πέρα τα 100 στρέμματα που είναι πίσω από το βουνό. Και αρχίζει και είναι το άγχος. Έχει στρέμματα ο Κύριος για δουλειά. Ατέλειωτα στρέμματα. Και μπορεί να δουλέψουν οι πάντες. Ώστε να μην κοιτάς Πέτρο τον Ιωάννη. Να μην ψάχνει να βρει Ιωάννη και Ιάκωβε αν θα είσαι δίπλα στον Κύριο στη βασιλεία. Να μην ψάχνει άλλα πράγματα. Και το κατάλαβαν αυτό, στη ζωή του. Ο Ιωάννης αδελφοί πέθανε 100 χρονών. Από το 33 που έφυγε ο Κύριος και μισό, περάσανε δηλαδή άλλα 69 μισό χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια θέριζε ψυχές, ατέλειωτα τα χωράφια. Ο Πέτρος πέθανε γύρω στο 65, 30 χρόνια μετά. Ατέλειωτα χωράφια. Μετά δεν προλαβαίνανε. Να τρέχουν εδώ, να τρέχουν εκεί. Ο Θωμάς λέφτασε μέχρι την Ινδία. Εκεί τον χδάραν ζωντανό, λέει η ιστορία. Τρέχανε σε όλα τα μέρη της γης. Τι βλέπανε πριν? Να, εκεί γύρω. Την Ιερουσαλήμ, καμιά θεσούλα μέσα στην Ιερουσαλήμ, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, έτσι εδώ γύρω. Και ο Κύριος είχε ένα τεράστιο αγρό, αλλά τα μάτια κλειστά, αδελφοί. Και ήρθε η ώρα μετά την Πεντηκοστή που ο Κύριος άνοιξε τα μάτια και τα χάσανε όλα. Ξεχάσαν τα πάντα. Ατέλειο το έργο. 5.000 ψυχές με τη μία. 3.000 ψυχές την άλλη. Απ' τη μια μέρα στην άλλη. Οι δειλοί Απόστολοι επάνω στο Ανώγιο την άλλη μέρα βλέπουν να σώζονται 5.000 ψυχές. 3.000 ψυχές. Να μιλάνε, να τους κυνηγάνε. Άλλο έργο, ανώτερο. Όπως είμαστε εδώ τώρα εμείς, να λέγαμε παραδείγματος χάρη, ξεκινάει η αυριανή μέρα η Δευτέρα, ξαφνικά βλέπουμε και ο Κύριος κάνει ένα μαζικό έργο σωτηρίας. Τώρα τι να σκεφτούμε, τετριμένες γήινες καταστάσεις και καθημερινότητα, φεύγουν όλα δια μιας. Χάνονται στον άνεμο. Δεν μένει τίποτα. Γιατί εδώ έχει έργο για τον Κύριο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ας μείνουμε λοιπόν στην προσμονή αυτή, αδελφοί, και στην εξήτηση και θα δούμε μεγαλεία και θαυμάσια, γιατί μας τα έχει υποσχεθεί ο Κύριος μας. Αμήν.